VOA. Tunin Radio ni Sagale America. Adoni Sagale America qom ya fan oromo wita ta gijima galgijima ta tigalgal sa tilama wadaka ha gisaati 8 meter bandi qudani sagale diddami lama diddami shenerat Washington DC rasani debarsin karda amantan jalgam yo ya jecha naga sanfun babaro tole galchu min len sanaga ya kamis ankolo lesi qudani sagal barikum lama qudani torbati radoni VOA qop ya fan oromo Washington DC rasani dabru jirtu cakasu jirtani ansora halaket
Kanadu dubbisuun tuujubee horaati mataan oduu walgayin ministeerota biyyoota Afrikaa sadii Finfinnee keessatti geggeeffame milkaa'u ministiriin imaalaa biyyattii beeksise.
Oromoon dhibbi shantaan dhiyoo tanaa Somaaliilaandii baasanii magaalaa Wucaalee daangaa Itoophiyaatiif Somaalee irra jirtutti rakkachuu jirraa jedhaniitiin dubbatan. Akkuma amma tuujubeelleen jette kun ministeerota dhimma bisaanii Masrii Itoophiyaa fi Suudaan Finfinneetti akkuma dansaan milkaa'ee jechuun ministeerotii dubbachuu jiran. Baqattoota Oromoo Nairoobii jiraatan imbaasiin Itoophiyaa poolisii Keeniyaa jala dhahateetiin baqattoota Oromoo rakkisuu jira jedha imbaasiin ammoo tundhara jedha. Waan argamu keessaa tokko oduu tasaan tujuudha.
Finfinnee keessatti kan geggeessame walgayin ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa Masriif Sudaan milkaa'inaan xumuramuusaa ministiriin imaalaa beeksiseera. Daawwannaan isaanitti sahiddaasitti geggeessanis gaaffii isaaniif deebii ga'aa kan itti argatan ta'u dubbiimaan ministerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru gabaasaa Iskandar Fireew soraadhees.
Ministerootii tuniin dhiyoo tana Finfinneetti marii akka tataa'uu jiran waan hedduurran mari'atanillee akka dhumaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem gaazexeessotatti himetti ministerootii tuniin waan hojii hidhaa baay'ee irratti waan mari'atanii waan hedduu waan hin galiiniifillee keessa hubatanillee tana keessa tokko qajeelfama qorattootii biyya alaa ka isaan beekuu malan kajaraaf qopheessan fa'a.
ለአማካሪው የሚሆን ረቂቅ መመሪያም ተዘጋጅቷል ሶስቱ ሀገሮች ያዘጋጁት መመሪያ ነው አማካሪ በመረጥ እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር ስለዚህ
አከንጀረቦ መልስ አብለን ጎርሳለኒ ጎርሳን ሆጀታንልን ቀጀል ፋማ ሴራ ካሳምቤ ኩማላን ካይሳኒ ኮፓየት ጀራ ታና ቢሰደኒ ቶሊን ኮፔስ ኢሱማ ጋሬ ጎርሲቲው ዩፍላቹን ባራራኮት ታቴ ጀራ ማሪንቱኒን ማሪ ቡዋ አብዱለ ሚኒስቴሮቲ ቢሳኒ ሱዳኒ ፍመስሪለኒ ታኢትዮጵያ ለደበላቴ ውጂሂዳ አባያ ተንደቀኔ ተያዩላላኒ ኦዱን ሚዲያ ነዱኛ ዮሄዱ ዱባት ፈከና ቢሳንኩኒኒ ማስሪ ዩራኪሱዳንዳኒ ሱማዩ ቢየዱ ዩራኪሱዳንዳን ሱዳኒለን ፋይዳ ከይሰን ቀብዱ ጀዳኒ ቴነዋን አከካው ደሰባኒ ኮሬን ቴክኒካ ሁጂታና ጋዜጤሶታ ፊና መዱ ወሊንታቴቴኒ ቢንሻንጉል ለቀኔ ሁጂ አባያ ተነለ አርገኔ ወንዴቢያኒ ፍዋን ሄዱ ከይሰሁ በተኔ Akko bomalles jedutti Itoophiyaan Masrii fi Suudaan hojii dhaabbaa tana wal qarqaaranii akka namu faayidaa keessaa qabaachuu danda'anitti dubbatanii waan hedduu arganillee akkuma durii kan waliin hojjechuuf deeman. Dhaabii hojii biyya alaa to'atu keessumattuu dhaabii hojii biyya alaa tanaaf jedheetiin filatamu dhaabii biyya alaatiif hojii tana qorachuuf filatamilleen waan isaa waan hojjechuu qaba ka qorachuu mal hedduu lamatti qoodeetiin lafkaa'e tokko bisaan kun bu'aa isaan buusaniifi kaan ammoo yoo hojii tan hojjetanii miidhaan naannoo fi uummatirra ga'uu dandeetti jedhaniitiin dubbatan yookaan keessa qoratan ministerootii bisaaniif humni ibseetuun biyya sadeenii tunin dhiyoo tanalleetti kor akkanaatti akka deebi'an ministerii Haajaa Alaatti oduu himaan obbo Mallas gaazexeessotatti.
Haleellaan boombii hamaa Somaaliyaa mudateen wal qabatee pirezidaantiin biyyattii Mohaammad Abdullaahi. Al-Shabaab irratti duula akka labsan uummata kumaan lakkaa'amuuf Maqdishoo keessatti ibsa kennaniiru. Uummati kurna kumaan lakkaa'amu kaleessa Maqdishoof magaalaalee ijoo Somaaliyaa keessa hiriiruudhaan kanneen dhoyinsa yoo xiqqaate lubbuu nama 300 galaafate 400 ol madeesse sana balaaleffataniiru. Pirezidaantichi hiriirtota mormii sanaaf ibsa kan kennan kanneen haleellaa sanbata darbee kan mootummaan Al-Shabaab turaawwate ittiin jedhe. Jedheen du'aniif madaaniif kadhannaa wayita godhametti ture. Pirezidaant Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo akka jedhanitti Al-Shabaabitti duuluuf kanneen maatiin irraa dhumaniif qubsuma tolchuuf doolaarri miliyoonni 14 ramadameera jedhan. Gareen Al-Shabaab haleellaa hamaa kan seenaa biyyattii keessatti argame hin beekne sanaaf itti gaafatama hin fudhatin hafe. Biyyattii Afrikaa dhihaa Toogoo keessatti walitti bu'insa humnootii nagaa eegsisaniif mormitoota mootummaa Pirezidaant Faawure Gnaansiimbee akka dhumatu gaafatan waliin walitti bu'anii yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiran. Ministiriin nagaa eegumsaa Toogoo akka jedhetti walitti bu'iinsa kaleessaatiin wal qabate hiriirtonni mormii hedduun hidhamaniiru. Hoogganoonni garee mormituu hiriira mormii farra pirezidaanticha akka guyyootii 2 gaggeessamu karoorfataniiru. Pirezidaantichi abbaa isaanii pirezidaantii du'an boqotan eadema bakka bu'uudhaan erga bara 2005 qabee biyyattii bulchaa jiran mormiin togo keessaa ka jalqabame baate hagayya erga yeroo prezidantiin angorra turu kan heerri eeyyamu jijjiirame prezidantichi hanga bara 2030 angorra tursu yaadi dhiyaate booda kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Mootummaan Spain karoora Kaataloniyaan ofiin of bulchiturraa mulquu ifa taasisee jira. Kun kan beekame hoogganoonni bulchiinsa Kaataloniyaa addaan faxxoquuf karoora qaban itti fufna innaa jedhanitti. Waajjirri muummicha ministeeraa Spain Mariano Rajoy ibsa baaseen keeyyata heera biyyattii 155 hojiirra oolchuuf walgayii kaabinee waamuuf karoorfannee jirra jedha. Keeyyatu sun mootummaan giddugaleessaa bulchiinsa sana guutummaatti yookaan hanga tokko ofiin akka ofiin bulchine mirga jiru irraa mulqa. Humnootiin Taalibaan maadhee waraanaa Afgaanistaan gama kibbaarratti haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate loltoonni 43 du'uu isaanii ministiriin ittisaa biyyatti beeksiseera. Haleellaa har'a ganama maadhee Kandahaar irratti raawwateen loltoonni 9 innaa madaa'an kanneen biroon 6 immoo achi buuteen dhabameera. Ministirichi akka jedhetti loltoonni Taalibaan 10 ajjeefamaniiru. Kan haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhate Taalibaan loltoota 60 ajjeesuusaa beeksise. Haleellaan sun kan jalqabame haleellaa of wareegaa konkolaataarraa dho'een innaa ta'u boodarra namoonni qawwee hidhatan keellaa sana weeraran. Maadhee waraana Afgaanistaan irratti 7 kan haleellaa Taalibaaniin hoogganame innaa raawwatamu kun yeroo 3ffaa ta'uusaati. Muummichi ministeeraa Paakistaan duraanii Nawaaz Shariif himannaan malaammaltummaa irratti dhiyaatee jira. Manni murtii farra malaammaltummaa biyyattii maanguddoo waggaa 64 Shariifiin kan himate yakka laalcha har'a Islaamabaad keessatti geggeeffame irratti ture. Intalli isaanii Maariyaamiif soddaan isaanii Mohaammed Sadaafs himatamanii jiran. Maariyaam Shariifiif Mohaammed Safdaar mana murtii duratti dhiyaatanii balleessaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Kan haadha warraa isaanii wal'aansa dhibee kaansariif geessanii Londoniin jiran Abukaatoon Shariif bakka isaanii bu'uudhaan balleessaa hin qaban jedhan. Maariyaam Shariif himannaa sana aariidhaan kan hundee hin qabaanne jechuun morman. Shariif mana murtii olaanaa Paakistaan aangoorraa akka kaafaman baatii adoolessaa keessa murteesse. Bulchaan Poortoriikoo Rikaardo Rozeeloo innaa daawwannaa isaanii waayit haawus har'aa uummati qabiyyee Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu balaa bubbee hamaa irra gahirraa dandamachuuf kaan waliin qixxee ilaalamuu qaba jechuudhaan pirezidaanti Tiraampitti kan himan ta'uu beeksisan. Odolattiin Poortoriikoo kan walakkeessa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 1,600 irratti argamtu lammiiwwan Ameerikaa 5,400,000 keessaa 20% kanneen gamas jiraatan ibsaaf 35% ta'an immoo bishaan qulqulluu dhugaatiin qabani. Tarkaanfii mootummaan biyyoolessaa kutaalee biyyattii kaan kanneen bubbeen mudatirraa dandamatan gaarii ta'us kan Poortoriikoo garuu rakkoo hamaa qaba. Rakkoo Rozeeloon akka jedhanitti kana keessaa waliin jirra kanaaf qixa ilaalamuu qabna jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turra doonee VOA qophii afaan Oromooti. Akka bakkubaan baqattoota Oromoo Keeniyaa jedhutti mootummaan Itoophiyaa poolisii Keeniyaatiin dahatee baqattoota Oromoo Keeniyaa jiran rakkisuu jirtanumaaf jedhaniitiin baqattootii Oromoo Nayiroobii jiran walitti dhufaniillee bakka bu'aa isaaniillee akka hin filannellee rakkisuu jiranii jedha. Akka barreessaan waldaa hawaasaa baqattoota Oromoo Nayiroobii obbo Fiqaaduu Dirribaa jedhutti hojii tana imbaasiin Itoophiyaa Nayiroobii jirutti gama poolisii Keeniyaatiin tana tolchuutti jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii imbaasii Itoophiyaa obbo Abtaamuu Baayyee immoo himannaan tun dharaa jedha. Galmoo daawwitiitti Nayiroobii nu erge kunoo.
Baqattoonni Oromoo Nayiroobii jiran dhiibbaa mootummaa Itoophiyaatiin rakkachaa jirraa jechuun dubbatan. Barreessaan waldaa hawaasa baqattoota Oromoo Nayiroobii obbo Fiqaaduu Dirribaa raadiyoonii VOA'f akka himanitti waldaan baqattoota Oromoo akka seera Keeniyaatti kan galmaa'ee jiru ta'us yeroo ammaa kana garuu poolisiin Keeniyaa walga'uun keessan faayidaa mootummaa Itoophiyaa tuqaa jechuun walgeenyii akka gaggeessaa illee hin filanne nu dhorkee jedhan. Kana duubas wanti jiru harka mootummaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu.
Yeroo garaagaraa mootummaan Itoophiyaa qondaaltota poolisii kanaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjetu. Nuti akka hawaasa komunitii Oromoo Nayiroobiitti ijaaramnee galmoofnee hawaasa seeraan gurmaa'e otoo sun jiruu yeroo rakkina keenya walitti dhufnee mari'achuudhaa deemnu namoota haaraa filachuudhaa koree yoo nuti barbaannu akka waliin geenye dhiibbaa guddaa nurraan gahee mootummaan Itoophiyaa karaa Nayiroobii kaawuntii rakkina guddaa tunu irra jira. Ummata keenya tajaajiluutti dandeenyutti miseensa walgahii walitti yaamnee gaazarangii parmiitii fudhannee faangaaniidhaa ega finnee galma maallaqa baafneen booda waraqaa hayyama gaazarangii parmiitii leenurraa fudhatanii egashii walgahuu hin dandeenyu marii rakkina keenyaa walitti dhufnee wal mari'achuu hin dandeenyu ummata keenya qarqaaruuf dadhabnee jirraa jechuudha.
Qoqqobbiin kun erga baqattoota Oromoo irra kaa'amee waggaa ga'uu fi haalli kun kabaja ayyaana Irreechaa silaa Nairoobii naannoo Siitii Paark jedhamutti waggaa waggaan gaggeeffamu ganna darbe kaasee akka hafu taasiseera. Waggaa darbe ayyaana kana kabajuudhaaf namoota Siitii Paarkitti argaman poolisiin Keeniyaa walga'ii seeraan alaati jechuun isaan bittinneessee kana 42 ta'an to'annoo jala oolchee ture. Guyyaa afur boodas manni murtii kibeeraa baqattoota Oromoo fi lammiilee Keeniyaa ayyaana kana kabajaa turan bilisaan isaan gadhiisee turuun ni yaadatama. Leencoo Eeliyaas baqataa Oromoo bara 2014 as gara Nairoobiitti baqatee dhufeedha. Innis namoota 42 ganna darbe to'annoo jala oolan keessaa tokko ture. Yeroo to'annoo jala isin oolchan maal isin gaafatan jedhee gaafannaan deebiittaanu kana naaf deebise.
Itti gaafatamaan isaanii nuti sadarkaa qaaman waliitu akka isin dhimma qabdan nutti bilbilee sagantaa achitti. Rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru asitti illee uumuuf deeman waan ta'eef dhagaadhaatii namoota san kaanis bittinneessa qabaa jiranii nu ergan jechuudhaan nu qabani. Gaafileen isaan nu gaafatan eeyyama saniin alatti nuti qaamonni yeroo san bikka san jirru carraa isaan gaafachuutiis ta'e carraa nuuf deebisuudhaan nuuf hin kennine.
Baranas waldaan hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobii eeyyama walga'ii ayyaana Irreechaa kana kabajuu dhorkameera. Obbo Fiqaaduun sababa maaliitiif akka dhoowwaman akkasitti ibsu.
Hospiitiin gigirii waan nuun jedhe nuti wanti isin dhoowwannee fi sababa siyaasatiif isin dhoowwannee jedhe qulqulleessee nutti meecha. Itoophiyaan immoo akka Oromoo as keessatti wal geessu waan hin barbaanne fi nutiif Itoophiyaan waliin hojjanna. Fedhiin mootummaa Itoophiyaa eeguu qabna. Kanaafuu yoomiyyuu har'aa miti waliin geessanii barullee nuun jedhe nutti meecha.
Dhimma qoqqobbii kanaa ilaalchisee poolisii Keeniyaa irraa deebii argachuuf yaallus nuuf hin milkoofne. Waajjira poolisii Sentraal Nairoobii deemne ajajaa buufata poolisii sanaa Joosef Koome qaamaanis bilbilaanis argachuu hin dandeenye. Baqataa as Keeniyaa keessa jiru seeraan galmeessee kan nageenyaa fi mirga isaatiif itti gaafatamummaa qabu waajjira dhimma baqataa Keeniyaati. Yaada waajjirichaas yoo gaafannu dhimma kanarratti yaada hin kennu deebii jedhu kenneera. Baqattoonni Oromoo kan himatan imbaasii Itoophiyaa as Nairoobii jirudha. Dhimma kana ilaalchisuudhaan imbaasii Itoophiyaa Nairoobiitti itti gaafatamaa paabliik dippiloomaasiitii fi sabquunnamtii kan ta'an obbo Habtaamu Taayyee gaafannee deebii ittaan nuuf kennaniiru.
Inglii Nairoobii Itoophiyaa imbaasii waanneenyaa talikoo aloo. Ihee waanneenyaa talikoo mundin noo waanneenyaa.
Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jiru ergama mataa isaatii qaba. Ergami isaa inni jalqabaa walitti dhufeenya biyyoota lameenii fooyyessuu fi cimsuudha. Lammaffaan immoo as Nairoobii keessa. Lammiileen Itoophiyaa jiraatan ni jiru. Rakkoon yoo isaan mudatu isaaniif furmaata barbaadudha. Malee waan ati jettu kan uumame hin jiru. Haga nuti quba qabnutti haala kabaja ayyaana Irreechaa ilaalchisee lammiilee Oromoo as jiraatan irraa qaami deeggarsa gaafate tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf amma wanti ati jettu kuni imbaasiin Itoophiyaa as raayyaa waraanaas hin qabu. Humna poolisiis hin qabu. Kana malees humna addaa ergee asitti waan nama sodaachisuuf tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf himannaan kun waan hundee hin qabnedha.
Obbo Habtaamuuf imbaasiin Itoophiyaa humnoota poolisii Keeniyaa fayyadamaa dhimma kana raawwachiisuuf dubbii jedhu yoo kaafnuuf Keeniyaan biyya walabummaa qabdu imbaasiin Itoophiyaa wanta akkasiis hin raawwatu jechuun deebii kennan. Obbo Habtaamuun akka isaa jedhan iyyuu malee bara 2015 barruun Sunday Express jedhamu imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiru miseensota poolisii Keeniyaa 50 ta'aniif baasii kaffaluun baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an irratti rakkoo dhaqqabsiisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Taammaan tan caqasuuf jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegi jalqabnee daqiiqaa 10:14 tokkoyaane sirba kan hirrisanii kenneetiin waan hafe dabarraa dullachi diida.
Chatakumalum pisan dure, eni
Tulach didat sarren el kanin kampine sadut fu malle jede gitaran sirbujer ngalate fantam jaka sujertan turadone vio e copia fano romot oromon biya somaliland dibasani amanta na magala dari etiopia tinanno somale jiddu jirtu ucalette immigration etiopia tin walt qabamani namiaga dibishane taw egi acciga hani guya kudan kesijira karkar somal argachu tinjiru jalane tin metan jalane dubis
Mudahlah kerja sahaja jiran ada beres. Kerja sahaja ramai memang kerana cakap lagi leh migration lah. Itu tak jadi jiran. Tak kena semua tangan kita jiran jiran kuno masih tiada jiran di rumah di korang hal kerja ini. Tambah jiran.
Mereka tahu tu sen.
Kalau agak nama lebih sulit je. Jiran dia je mara. Jiran dia masih dia ni kerana negara ni tidak jiran.
Wari esa.
Migration ni top tiada. Migration ni top tiada.
Jiran dia ke satu older baju tu.
Eh, order baju rumah saya jadi rumah makalah kian rumah saya nemu makalah kat tiang si amnu dengan milijani tu nama saya tanah saya mana tipina si amu bawa pelajar ni jangan makalah nama tu kerjakan dua ratus dah kat nama tu nama saya sahule dah jangan makalah buat tu pelajar ni amma sih tu buat gal
eh segesu
makalah saya sih dia gal makalah dia sih kalau saya sih dia ni eh ni kan nundi mu eh sih nundi mu dia nak apa nak masih kalau saya mikori makalah buat pelajar ni puno ane amma makalah ganjar aku tu si buat gal dapat degar ke sih tahu jiran
Dara migration itu, pada kita ruftani guyame kata air.
Arat guyakudan.
Nyata kata atur tani.
Wallah nyata, soi tapi siam siam iwan fulan di kanun kau di jam beras. Jamni ka geser euro sini berarti arat kawat itu saya sebar kasih. Kamu orang kamu sih wali nyata jadi nam. Harga kamu semua wala kasih jadi nam. Kan iman jadi kuma kasih jadi jual kawat jadi nam negara ya sa. Aman le mas dalkan kapten tinu kita aja. Or jual le oh apa kerja sih ini. Idon sa wajar ganjar lagi nak kuno.
Eh, sa kubat tani mojur tu. Mal kesa singkaan.
Mal kesa mukaan diler lagi lah. Salji baka masih nanti umur lagi lah.
Acci singkaan ni guyu, ti kuda nangka naiu.
Kam diler nanti guyu makurna nu baka kerja. Jalan jalan awak nak kerja diler baka usahan jalan awak nak gubar lagi lah. Karena gubar tau diler. Karamat dia bang karavan.
Malay gara lafadahana wajit senimbunne.
Dahana di sijat, tau jalan diler.
Ethiopia keessatti ufumaan deeman keessaa jira. Nuummo keessaa jiru. Kabatannee dhufne nama ammallee kan jira jiru. Waladdiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna. Ammallee jira sodaa qabna. Isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu ni fe'a. Waraana nu godhaa jennaan waraanni saasanuma jiru. Qaama federaalaa mootummaa Ethiopiyaa jechuun nama tokko ajjatanii akka hin deemnan hin jaan jee ajjata kan nuukkanname jedhanii ni jira jiru.
Kanaaf isin warra bulchiisa naannoo Somaalee Ethiopiyaa keessaa sodaataniitu?
Kabatannee Somaalidha. Akkasumas ajjatu Somaalidha. Waldajjiin daangaa waan jiru jechuun misiquuf deemtanii jecha as keessatti lubbuudhaan waan oolle kalee kalee isaas nama amma deemgadda. Nama jaa mana hidhaatti naqanii tumanii maallaqaaf baay'ee isaanii kiisii irra fudhatanii gallatti sana yoo booda namni lama gitaara gubbaa tolee bee namni afur ittisaa fi tumuun waayee isaanii jala fudhatan. Ganama kana ammataa fi aanaa aanaa tuman ati shiftaadha maaliif uummataa fi amuu maal maal naan jennaan ani uummata maaltu na gadi jedhamtu ilma ati shiftaadha shiftaadha naan jedhee akkama isaan biroo kan ta'e kan waliin dalagata kan migireeshinii waliin dalagata. Somaaliland irraa baqatee Itoophiyaatti ol deebi'e. Kanaammoo daangaa lamaan irra jirra. Qaama naamusa qabuun gara biyyaan golchaadha.
Amma gaa maatii warri qabus warri hin qabnes gara Itoophiyaa keessaatti deebi'aa jechaa jiru.
Guutuun keessan migireeshinii Itoophiyaa gara Itoophiyaa deemaa jechaa hin jira. Garuummoo nu kabarbaannu. Gidduu kanarra waan jiru jecha daangaa Somaaliitiif Oromoo waldajjii waan qabu jecha qaamni mootummaa Itoophiyaadhaa federaalaa dhufee naannoo keenya sadumaa galtu sadumootummaan deebi'ee boota hawaasa isaa godhu baatu immoo gara biyya keenya nagaan galu barbaadna ibsa daanname.
Isaan garuu maaliin deemaa isiniin jedhure?
Akkanumas makiinaaf bimaa deemaa nuun jechaa jiran. Nam tokko isin ajjabuun hin jiru. Mootummaan federaalaa nam tokko kan ajjabne lafti nagaa ka'eera nuun jechaa jiranii. Nummoo kanarra amantii hin qabnu nu shakkii qabna. Maaf namni dhumaa jira kan nu biraa deema hidhamaa jira namni. Nam lamaas hojii dhiirti nu biraa deemtee hidhamaa jirti. Maanta hidhaa jirti kun bakka magaala qaran bakka jaalatu. Jijjigaa fi wacaalee jijjiiti. Namni bakki itti nama saamtu magaala qaran sani.
Warri deeme sin biraayyuu hidhamaa jiru jechuu.
Warri nu biraa deeme dhalaa fi dhiira deeme dhiirti keessaa dhamtee dhalaan gadhiifame.
Eewwitu hidhe.
Mootummaa naannoo Somaalee ka abdii ilee kan hoogganamu. Magaalaa qaran jaamtutti hidhe.
Warri Itoophiyaa garuu karaan nagaadhaa deemuu dandeessuu jedhu.
Kanneen immoo migireeshinii deemuu dandeessan ni jedhu. Nama si qaaduu jaamtaa ileedhaan nama galchaa jira. Amma amma isaan dubbata kan nama fe'aa jira.
Konkolaataa isaan itti fe'an immoo konkolaataa ofii isaanii isinii fidanidha.
Laa makiinaa kama karaa deemu kan kuduraa fide kan kuduraa fide irraa buusaniitti nama fe'aa jiran. Makiinaa kan kuduraa fide fi kan jimaa fide irratti nama fe'aa jiran.
Gara Itoophiyaatti yeroo ol deebi'u.
Gara Somaaliilanditti meeshaa buusee ofii deebi'aa jira kan irratti nu fe'aa jiranii. Nammoo hin korru wanneen maatii tokko dhigaa jirra. Isaan immoo dirqamaan si misii barbaadan. Hangi fi'ame fi'ame hanga isaan uleen jira haas meeshaa jiran. Mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u mootummaa federaalaa haa ta'u. Nu Itoophiyaa seenneerra. Nageenyi keenya eegamaan jiru as keessa saamamaa jirra. Daangaa Itoophiyaa biratti saamamaa jirra. Bakki jirru Itoophiyaa garuu immoo waan kun nu galle yaaboo qaamni inni ilaallatutti nu yedda.
Eewwitu sin saame beettu.
Ijoollee nama jaha. Namni lama fiigan jalaa namni afur immoo manatti galfamanii kiisii isaaniitiin mobaayilaa fi qarshii waan gaa'iif qarshii dadhabdoo keessaa qaban saamamaniiru. Wacaalee gara daangaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti.
Warra Somaalee immoo warra Itoophiyaati kan kana godhu.
Wacaalee daangaa lama qabdi. Gara tokko Itoophiyaa gara tokko Somaaliilaandiidha. Somaaluma Itoophiyaa keessa jirtu kanaan nama saamaa jira.
Waa'ee dhukkubaa kaastanii turtani garaa baasaa jettan erga yoomiiti?
Eeyyee erga guyyaa jalqaba dura hordofneefilleedha. Ijoolleen bishaan dhabuudhaan bishaan lama ciisuu jiranii turan. Sababa sanii ijoolleen lama garaa kaasaa godhattee kan immoo namni haasima keessallee ni jiru. Akkuma wayyooyitee garuu erga sii nama saddeettu dhukkuba kaasaa saniin jalqabame. Namni saddeettan sadii dubartoota nama guddaadha. Namni shan immoo daa'imman dhukkubsataa jiru. Kaleessa immoo maaliif kan nagawaa maaliif jedhanii gara mana yaalaa. Ambulaansii wayitiin dhufanii fuudhan waan kanneen fi nagarre OARS waan jaamartitee ka tokkoraaf soogiddaraa tokko kanii kennameef bes kana bulbulaati yookaas ajajan sababatti kannaa jiran hin dhaabbanne garuu dhalaan immoo ka ulfaaf guyyaa 15 hafee fi jiramaas yaalii gaafa godhan manaa kibaa irraa argeessa irraa gaafa dhufan guyyaa 15 si hafee jechaa ka turanii jira ka dhalu dhaafati ji'a sa'in lafaa fidhatteetu jira ka ji'a jahaatu jira nyaata gahee harkataa hin jirtu daa'imni kan alatee ji'a jahaatu jira. Kajjiyaa afurii jira kajjiyaa lamaa jira dubartiin hoosisti immoo midhaan harkataan jirtu waan nyaattu daa'imni harmarraa waan harkataan jiru kunoo.
Ammi kun aluma jiruu jechuun.
Ala jiran ala gaaddisa jalaan jiran amma sin dubbata kan aduu keessaa isaa isaa jira. Aduudhaaf ikkatti wanni takka gaaddisa mana dhiisi gaaddisa jalaan jiru. Daa gagartee magaalaa gidaarra isaan kana fuudhannee gubbaa keenya qabannee. Fannifneeti aduu gaaddisa godhanna halkan uffannee qaama gubbaa godhanna guyyaa aduu gaaddisa godhannee jala oolu.
Egamma harratti nyaati nyaattani shema hargeessa fidattani qabattani baatan jechu.
Ilaame. Tokko qarshi qabatee dhufe kun immoo midhaan qabatee dhufe kamaatii qabu midhaan qabatee dhufe kan midhaan qabate midhaan kan qabatin waa humta kan qabatin ture kan humta kan qabatin sun immoo ka qabu kaa waliin nyaataa jira kanummaan qabu fitan qabne wal qixxaatee jedhamu guutumaa guutu citee jira namni kanaaf jecha kun har'aarraa kana beelaaf saaxi lamaa jira har'aaf buree oolle kanaan immoo bes rabbiitu jira kana moota ka duraas rabbumaa jira.
Egaa amma walumaa gala dhibba shan taanaa jettaniitu.
Ati dhibba shan taanaa garuu haga ammatti nama shantama dirqamaan ulee makinaa irra fidanii. Nama shantamallee amma suudhaaf deemani kunoo dirqamaan akkanatti gaggeessaa jiran amma ammaa kana dirqamaan.
Dubartoonni meeqa ta'u?
Wallaahi dubartumaatu baay'ee raawwatu akka dhibbarraa 80 dubartoota akka dhibbarraa 70 daa'imman.
Mootummaan sagantaa kana dhaggeeffataa jira taanaan maal ittiin jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaatiin?
Qaamni dhimma kana ilaallatu waladdiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee turee sodaa qabna isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu inni fi'a adaraa namni ammallee argeessaa keessatti rakkataa jira tumamaa jira saamamaa jira gubataa jira buroo keessatti kas laataanoo keessatti kas boosaa tokko keessatti kas oromoon bakkuma jiru marattuu ibiddaan harkaan abileedhaan ajjeeramaa jira yaagoo adaraa. Qaamni dhimmi ilaallatu Itoophiyaa qaamni jaamu akka nuuf birmatu kanaan nan dhaabbadha keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa.
Waan baqattootii matantan irratti bulchoota mootummaa Itoophiyaa bilbilleetiin marroo hedduutti deebinee argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaanitti hin deebiin taamsa qasa hojjetantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromootiin argamtan nu barreessaa nu bilbila keenya 2255 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 amma gara Tujubee san deebisme.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Finfinnee keessatti kan gaggeessame walga'iin ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa, Masriif Sudaan milkaa'inaan xumura Muusaa ministiriin dhimma aadaa beeksisee jira. Daawwannaan isaanii ittisa iddaaseetti gaggeessanis gaaffii isaaniif deebii gahaa kan itti argatan ta'u dubbiimaan ministerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa boombii hamaa Somaaliyaa mudateen wal qabatee pirezidantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed Al-Shabaab irratti duula akka labsan uummata kumaan lakkaa'amaniif Maqdishoo keessatti ibsa kennaniiru. Uummati kurna kumaan lakkaa'amu kaleessa Maqdishoof magaalaalee ijoo Somaaliyaa keessa hiriiruudhaan kanneen dhoyinsa yoo xiqqaate lubbuu nama 300 galaafatee 400 ol kanneen ta'an madeessee balaaleffatanii jiran. Biyyatti Afrikaa dhihaa Toogoo keessatti walitti bu'iinsa humnootii nagaa eegsisaniif mormitoota mootummaa pirezidantii biyyattii gidduutti gaggeessameen namoonni 4 du'uun gabaasameera. Ministeriin nagaa eegumsaa Toogoo akka jedhetti walitti bu'iinsa kaleessaan wal qabate hiriirtonni mormii hedduun hidhamaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabatan nu barreessaa nu bilbila. Qophii boriitiin gam kennaan walaa garra. Yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara. Waan nu deen nu barsiisa. Waan nu wallaalammoo nu qaabsiisuu danda'a. Kiloolee waliin nagaan bulaasanii hin jenna gam kennaan qophii boriitiin walaa garra. Kiloolee malba. Kan daa'ima.
Wayo ya kalbi daba amba budena na manya chisa wayo ya kamta daba marapa daba alaga urmo na marepsa Sangaraba, kaso gurgudo na mabajisa.
wayo ame sadaba utena duwa na mwenye chisa wayo ya hadodaba.